რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი გადაცემა, თვითმსვლელობა. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „რატომ ევროპა“. პროექტი ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. როგორ ხედავს ევროპას ქართველი, რომელიც პირველად ჩადის ევროპაში? რა იცვლება ამ ხედვაში შემდეგ, როცა ევროპულ ქვეყნებში ხანგრძლივად ცხოვრობ? ანდა რას ნიშნავს ჩასული კაცი შრომობდე და მუშაობდე ევროპულ გარემოში? რამ შეიძლება დაგაფრთხოს, ანდა პირიქით გაგიადვილოს ცხოვრება? იქ სხვა ადამიანების მოსმენა ვისწავლე, უთხრა ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მსახიობმა მერაბ ნინიძემ, რომელიც ახლა ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მოკლედ, ქართველი არტისტის ევროპული გამოცდილება გადაცემაში „რატომ ევროპა“.
მოგესალმებით, ქალ ბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი მერაბ ნინიძე. გიტყოდი არა ალბათ, არამედ ნამდვილად ყველაზე ცნობილი ქართველი მსახიობი საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და ჩვენის მოვიწვიეთ იმიტომ, რომ ის ძალიან დიდი ხანი უკვე ცხოვრობს ევროპაში, კერძოდ ქალაქ ვენაში. და ძალიან საინტერესოა მისი პირადი ადამიანური, ასე ვთქვათ, ასევე საქმიანი დამოკიდებულება ევროპასთან, ავსტრიასთან. აი, რითი განსხვავდება იქ მუშაობა როგორც მსახიობისა იმისგან, რაც იყო, ვთქვათ, საქართველოში, რაც არის დღეს თუნდაც საქართველოში, ან თუნდაც რუსეთში, რადგანაც მე რას დიდი გამოცდილება აქვს. აი, ამ თემებზე ვისაუბრებთ. მაგრამ გადაწყვეტილი გქონდა ისედაც, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ესეთ კითხვას დავსვამთ ხო? აი, პირველი გრძნობა, პირველი რაც გახსენდება ევროპასთან დაკავშირებით, პირველად რო ჩახვედი, რა იყო, თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვა?
შტაბეშტილება,
ხო?
სულ პირველი შტაბეშტილება იყო, როცა მე ვიყავით 15 წლის და რუსთაველის თეატრთან ერთად ვიმოგზაურე პირდაპირ ლონდონში, მოხვდი, ასე ვთქვათ, თაცმენდიდან და რა თქმა უნდა, დღემდე მახსოვს ეს. ეს იყო ისეთი ძალიან ჩვეულებრივი რამეები, მაგალითად საღეჭი რეზინის სუნი, კოკა-კოლა პლასტმასის ბოთლში, რომელსაც ჩვენ დიდი გულმოდგინებით ვანარცხებდით ასფალტზე და ეს არ წყდებოდა და ესე იგი დღესასწაული იყო ჩვენთვის ამის გამო, ასე ვთქვათ, ასეთი რამის ნახვა.
შემდეგ ვინახავდით ამ კოკა-კოლებს?
მე ჩამოვიტანე დაბადების დღე მქონდა მაშინ, როცა 16 წლებოდი და იმ გასტროლებიდან ჩამოვიტანე რამდენიმე ფირფიტა ჯგუფის სახელად The Beatles. ორიგინალი, ესე იგი მე ვიყავი იმ ჩემო ბანში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსონა, იმიტომ რომ ამ დისკებს ფლობდი, მქონდა ასე ვთქვა, და კოკა-კოლა სამი ბოთლი რომ დაბადების დღეზე გამახსნა და ერთი ბოთლი Seven Up-ი და ის საღეჭი რეზინის, რომელიც სუნი დღემდე მახსოვს და რომელიც შემიყვარდა და აი ესეთი რაღაცები.
ანუ ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა უფრო გასაგებია მომხმარებლისათვის?
ჩემთვის ასე იყო, რა თქმა უნდა. მე ვიყავი ბავშვი, რომელიც გაიზარდა თბილისში, მანამდე მოსკოვში არსადარ პირველი ფრენა ჩემი იყო ფაქტიურად, პირველად თვითფრენაში ჩავჭექი, წავედი ლონდონში
და გასტროლებთან ხო არის?
გასტროლები მესამის გასტროლები იყო.
სადაც შემი ფულის სულს თამაშობდი?
თამაშობდი უბრალოდ. ესეც იყო საოცარი, ესეც წარმატებაც ალბათ შედარებითია, მაგრამ ეს იყო მართლა ტრიუმფი, რაც იწერებოდა მაშინ, ყველაფერი გადამეტების გარეშე, მართლა ხელით გამოყავდათ და გარეთ ხვდებოდნენ და სასტუმროსთან იდგნენ მეორე დღეს მაყურებლები და ცდილობდნენ ჩვენთვის რაღაცნაირად ხელში.
ხო, მე სხვაჩვენს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი კრიტიკოსი შეხვდა სწორედ ბრიტანეთში და მითხრა, რომ მართლაც გამაუგნებელი შტაბეშტილება იყო, როდესაც ქართველების რიჩარდი ვნახეო შექსპირისეული ინტერპრეტაცია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული შექსპირი იყო.
ეს გადადიოდა, აპლოდისმენტები მე გადადიოდა და ძალიან ასე ხანგრძლივ ფეხების
ბაკუნამდე სულ ოვაციაზე.
ეს ბაკუნი, ფეხების ბაკუნი და ყიჟინა ისმოდა ბოლოს, უკვე ბოლო 10-15 წუთი იყო მართლა აი აპოთეოზი და ჩვენ ვიდექით ამ
სცენაზე.
არავინ არ ეუნებოდა მორჩით ახლა აღარგეთ.
და მე რა, აი ლაშას შეკითხვა რომ გავაგრძელოთ. შენ უკვე ესეთი ეს იყო გასტროლი, მაგრამ უკვე ცნობიერი შენი გადაწყვეტილება იყო 90-იან წლებში, ხო? როდესაც შენ გადაწყვეტე რომ წასულიყავი ევროპაში. შენ ფიქრობდი რომ მიდიოდი დიდი ხნით ამაზე პრინციპში შე შენ წიგში წაუბრობ, რომელიც უახლახანს გამოვიდა და რომელიც უკვე ძალიან დიდი წარმატებით სარგებლობს, გითხარი კიდეც უკვე შევესწარი კითხველებს ამ წიგნით ხელში, რაც წარმატების ესეთი აშკარა მანიშნებელია. ეს ხშირად ახლა მსახიობისთვის, რატომ გვაინტერესებს შენთან ამაზე საუბარი, ბუნებრივი ორმაგად საშიშია, რომ შეიცვალო შენი გარემო, სამეთყველო პროფესიული გარემო, წახვიდე ევროპაში და იქ შენ უცხო ენაში, პრინციპში ეს ესეთი ვირტულია მსახიობისთვის, როგორც წერლისთვის. რომელმაც შეიძლება შეიცვალოს ეს. ჯერდი როგორ დაძლიე ეს შიში, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივი ყოველთვის, ოდესაც რაღაცა დიდი იცვლება და წასვლა ყოველთვის დიდი იცვლება. და მეორე მხრივ გვაინტერესებს აი ეს როგორ მოახერხა ინტეგრირება
და ევროპამ როგორ მიიღო, ასე ვთქვათ.
თავისუფალმა ევროპამ.
ეხლა შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ხანი შემიძლია ლაპარაკი. როგორ იყო, რომ სანამ საქართველოს დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი, მე ვიყავ სკოლის მოწაფე და სკოლის მოწაფეობის დროს მომიწია მაშინ პირველად ლონდონში წასვლა, უკვე ინსტიტუტის მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როცა პირველად ფილმში გადამიღეს და ამ ფილმად ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს იყო მონანიება, პროფესიული ყოველ შემთხვევაში შეცვალა რადიკალურად. ხო და პრინციპში მე და ჩემი მეგობრები, ვისთანაც ახლოს ვიყავი, ტენდენციურად ყოველთვის ვიყავით პროევროპული, აქ გულისხმობ ლიტერატურას, მუსიკას, კინოს, ალბათ იმას, რაც ჩვენთან შემოდიოდა და ხელმისაწვდომი იყო მაშინ და რაც არ შემოდიოდა იმასაც ხელმისაწვდომად ვხდიდით, იმიტომ რომ არსებობდა შავი ბაზარი, სადაც შეგეძლო ეს ყველაფერი.
ეს ის პერიოდია, რომ ვიდეოები უკვე დაიწყო და რაღაცა მეტის ნახვა შეგვეძლო, ვიდრე ცენზურა უშვებდა.
ზუსტად.
და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგ ფილმებს ცენზურაც უშვებდა, ხო, ცოტა შეჭრიდან, მაგრამ
ცოტა შეჭრიდან, მაგრამ ეგეც მაგასაც ვერ დაუკარგავთ, რომ ყველაფრის ნახო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობა განსაკუთრებით ეს ბოლო, რომელსაც ჩვენ ახალგაზრდობა მოესწრო საბჭოთა კავშირის ნგრევას, ჩვენთვის ყველაფერი იყო ხელმისაწვდომი, ნუ რაღაცა ფორმით. მაგრამ მერე უკვე, როცა უკვე წამოვიზარდე და რაღაცნაირად უკვე 26 წლის ვიყავი, მაშინ სანამ ომი დაიწყებოდა სამოქალაქო, მე მაინც უმინდოდა, რომ რაღაცნაირად მეცადა ჩემი ბედი, ან ჩემი რაღაც პროფესიული ბედი მეცადა სხვაგან. იმიტომ რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, როცა ვნახე პირველი და უშვებთ ისეთი რაღაც წარმატება. და იმ ასაკშიც ალბათ რაღაც მაქსიმუმი გინდა. და მაქსიმუმისკენ მიდიხარ, ის შეიძლება მხოლოდ ინტუიციით, მე ამ მქონდა გააზრებული და ინგლისურს სწავლობდი და ვიცოდი, რომ მინდოდა ეს ენა მესწავლო, რაში გამომადგებოდა, მაშინ არ ვიცოდი და უშოთ ესე კონკრეტულად მე ერთ ჩვენი დღეს ინგლისურად და გერმანულად ვითამაშებ, ეს არ იყო დაგეგმილი, არ შედიოდა ჩემ გეგმებში. როცა სამოქალაქო ომი დაიწყო საქართველოში, იქ ბევრი რამე შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უკვე შინაგანაც უკვე რაღაცნაირად მე უფრო მზად ვიყავი, მივხვდი, რომ ახლა სანამ აქ რამე დაალაგდება ჩემი ცხოვრების ნახევარი, ფაქტიურად გრძნობ იმას, რომ გავა აი ამ ყველაფერში. ასე ვთქვათ, პოსტ ომის შემდგომი რაღაცისგან, სადაც არც თეატრს და არც კინოს ფაქტიურად მე უკვე ინტუიციით გრძნობდი, რომ არ ექნებოდა შანსი, რომ ყოფილიყო ისეთი აქტიური და უშუალოდ ხელოვნების სფერო, როგორც იყო თუნდაც იმ საბჭოთა კავშირის დროს.
მანამდე, რასაკვირველი, თუნდაც 80-იანი წლების მიწურულს, როდესაც იგივე მცირე დარბაზში დადგმული თქვენი სპექტაკლები იყო, როგორი პოპულარული, ხო? ძალიან აქტუალური იყო თეატრი და სხვა სპექტაკლებიც. ამ აქტუალობას ალბათ ვეღარ შეიძლება, ხო?
ხო, ესეც რაღაც ამას გძნობდი ინტუიციით, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია გათვალო ესეთი რამ, მაგრამ როცა ომი გაჩვენებს ძალიან ბევრ ამას, გამჭვირვალე ხდება. შეიძლება წინასწარ მეტყველებით დაინახო სად მივა ეს ყველაფერი. ეხა ისე გამომდეს თითქოს ამ მომენტს ველოდი და მე გადავხდი როგორც კურდღელი ერთ საზღვრის, იმიტომ რომ საზღვრები გაიხსნა, მაგრამ მე მგონი რომ ზუსტად დაემთხვა იმ ჩემ შინაგამდგომარეობას პირველ რიგში, რომ ის რაც მე მინდოდა მესინჯა და თავისუფლება და უშოთ ისრო და უშოთ წავსულიყავი ევროპაში, ამას დაემთხვა ისიც, რომ ავსტრიელ კინემატოგრაფისტებთან მუშაობდი მაშინ, როცა ჰამლეტს ვთამაშობდით რუსთაველის მცირე დარბაზში. ეს ჰამლეტიც გახდა ჩემთვის ძალიან ისეთი დამამძიმა ცოტა შეიძლება ვთქვათ ამ როლმა ამ პერსონაჟმა და რაღაცნაირად გარდატეხა მოხდა. თითქოს მე გავჩერდი ერთი კარგი 10 წლით 12 წელი მე სცენაზე აღარ მითამაშე აი მაგ სპექტაკლის მერე. ავსტრიელ კინემატოგრაფი როცა გავისანი, მაშინ ისეთ შემთხვევა მომეცა რომ მე ვიყავი ამ ფილმის დოკუმენტური ფილმის კამერის მეორე მხარეს. ეს ფილმი არ იყო ჩემზე, არც იყო ჩემ მონაწილეობა შიგნით როგორც მსახიობის, არამედ მე ვიყავი უკვე ერთ-ერთი თანაავტორი გავხდი, რაც გულისხმობდა ჩემ მეგობრებთან და უშოთ ინტერვიუები ამ ხალხთან, ვინც უშუალოდ ომის პერიოდზე იყო ყველაფერი 90-იანებში. სულ მალე ვენაში აღმოჩნდი, იქ რა თქმა უნდა კინო სამყაროც არის ძალიან პატარა და ერთ საღამოს შეგვიძლია ერთ ბარში გაიცნო ყველა კინო მოღვაწე და რაღაცნაირად დიდი ხანი მომიწია, ეს ნახევარი წელი მომწია იქ ხოლმე და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ცოტა ენაც ავითვისე, რომ რაღაცნაირად ხეიპრის შეგზნება არ მქონდეს, რომ ესე იგი მაინც ვიზღვევ თავს იმისგან, რომ ვინმე მიხებს შემომთავაზოს, რომ ვითამაშო, შენ პროფესია არ ვიყო იძულებული რომ შევიცვალო. ხო, ამაზეც ვფიქრობდი, რომ იქ რაღაცა ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ჩავა.
ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა, ხო. პრო ბევრი სულის, ხო, პროფესია
ლიტერატურას და რაღაც ისეთ რამებს, რაც მაინტერესებდა ყოველთვის, ხო, ეს ფილოსოფიურიც, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რაღაცა ფიქრი საერთ მაინტერესებდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, და მოსმენა ადამიანების, ვისაც უფიქრია და რაღაც პატარა დასკვნა გაუკეთებია ამ ცხოვრებაზე. ეს იყო ჩემი ასე ვთქვა ესეთი მიზანი. ევროპა
როგორ მიიღო?
ვიცი რა,
შენი ეს სურვილი როგორ დაინახა ევროპამ? ხელი კრეს თუ?
არა, ხელი არავის არ უკრია, ნამდვილად არ უკრია. თან შეიძლება იმიტომაც რომ რაღაცნაირად შევაბიჯე ამაში პროფესიიდან გამომდინარე, უფრო ვიდრე ან მე არ ვიყავი ტოლვილი, არ ვიყავ გაქცეული საქართველოსთან,
არ ვიყავ
რეპრესიების მსხვერპლი, არ ვიყავი არაფერი, ეს იყო რაღაცა უბრალოდ პირადი გადაწყვეტილება, რომ თუ აქ მე ხას მუშაობ, ჩემი ადგილიც იქ არის, სადაც მუშაობ და სადაც დაკავებული ვარ როგორც მსახიობი და სადაც არ უნდა შევეცვალო და უშოთ პროფესია, იმიტომ რომ გაუძლო იმ რეალობას, რომელშიც მე გადავედი. ენა იყო რთული, რა თქმა უნდა, როგორ მიიღო, მე მგონი ძალიან ღირსეულად. ყოველ ზედმეტი არც ხელი უკვრიათ და არც გულში არ ჩავუხუტები ვარ არავის, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეიტრალურად რაღაცნაირად. ამას ბევრი ბიუროკრატია მოსდევს, იმიტომ რომ უნდა გაფორმდე ამ შენი ქართული პასპორტით, რაღაცნაირად უნდა გაიგრძელო ყოველთვის. მაშინ უფრო იოლი იყოს, იმიტომ რომ მაშინ მე დავიწყე სწავლა ვენის
ვერ დაგეხმარები
ანგევანტე.
ანგევანტე კიუნსტე. მე მგონი აქ ჩვენ დაგამოყენებით ხელოზე. არ ვიცი რა.
კარგად, გამოყენებით ხელოზე. სადაც იყო ფაკულტეტი ახალი მედიის, ანუ ვიდეო არტის, ეს იყო აბსოლუტურად უცხო ხილი ჩემთვისაც. პიტერ ვაიბელი იყო ჩემი პროფესორი და იმან ამიყვანა კლასში, იმიტომ რომ უნდოდა იმ სისტემისთვის თავის აზრით, ანუ მაშინდელია, ასე ვთქვათ, ნეოფაშისტების აღზევების წინააღმდეგ გაეკეთებინა რაღაც საქციელი, ჩაედინა. ამ შემთხვევაში ეს საქციელი იყო რომ ამ ქართველი ვიღაც ბიჭის თავის კლასში აყვანა და ამით იმისთვის შანსის მიცემა რომ დარჩეს იმ ქვეყანაში სადაც უნდა იმ ბიჭს. ხო, ას ამასაც ვერ ვიტყვირო და უშოთ რაღაც ის მე არ მიცნობდა არავის, არაფერი არ ვიყავი, არანაირ ბიძაშვილის ნათესავის რაღაცა.
მისი სამოქალაქო პოზიცია იყო.
მისი სამოქალაქო პოზიცია გამოხატა ამით და დღემდე მადლობას ვეტყვი იმისთვის.
ანუ ეს ჰაიდერი რო წამოიჭიდა, ეს ის პერიოდია, ხო?
ეს პერიოდი იყო ჰაიდერი რო წამოიჭიდა. ამით ვიცი თქმა მინდა კიდე ალბათ რომ არის და უშოთ ის რაც ახალ ამბებში არის ხოლმე გაიჟღერებს ევროპის შესახებ, მაგრამ ევროპა დასახლებულია ისეთი ხალხით, რომელიც ცდილობს იქაც კი რაღაც თავ სისტემას, რაღაცნაირად მოქალაქეობრივი პოზიციით, რაღაც პროტესტი ან რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს და თავისი სათქმელი გამოხატოს საქციელით და არა მარტო ლაპარაკით. ენა ავითვისე
მე მეკრულ ეს რომ არის ეს რაც მოგწონს ევროპაში ისიც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის
შეიძლება ითქვა საბოლოო ჯამში მუდმივი ცვალებადობა იმ ხრი რო აი ადამიანები ყოველთვის რაღაცისათვის იბრძვიან ან რაღაცას ებრძვიან
და არ კიდე არაჩვეულებრივად სოლიდარობის გზნობა გააქვს
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი
რაღაც
ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ცირია იზრდება უნდა ვთქვა აი ვთქვათ იგივე ვერეს ხეობაში ჩვენ დავინახეთ პირველად საქართველოში მართლა სერიოზულად სხვა შემთხვევით შეგვიძლია 1 2 მოდელი
სოლიდარობის მოდელი
ხო და ეს იყო ძალიან
კარგი
სწორედ იმ თაობისა შეიძლება რომელიც ევროპაში მოხდა და დაინახა რომ ადამიანებს შეუძლიათ ერთად დგომა როდესაც არის საერთო გაჭირება მიუხედავად იმ დიდი ინდივიდუალიზმის რომელიც არის მაგრამ აი ჩვენთან ინდივიდუალიზმი რომ ებრძვიან ხოლმე რა ქვია და ამბობენ რაღაცა კოლექტიური უკეთესია მაგრამ ჩვენთან არის მხოლოდ და მხოლოდ სუფრაზე და აი ეს ინდივიდუები იკრიბებიან საქმისათვის
იდეალიზმი ხადია ამ თანაგანსთანაც თანადგომამაც და შენ ახსენე აქ ორიოდეს სიტყვით აი ენის თვალსაზრისით არის საინტერესო ნუ შენ არ დაკარგე ასე ვთქვათ შენი პროფესია იმ თვალსაზრისითაც რომ შენ ინტეგრირდი სრულიად უცხო ენაში ხო გერმანულ ენაში
უნდა რაღაც გააკეთო იმისთვის რომ მართლა ინტეგრაციამდე მიიყვანო შენი თავი თორე ხა შორიდან ძალიან ძნელია და ვერიპოვი შენ ადგილს მართლა ხო იმ ადამიანების ენაზე არ ლაპარაკობ სადაც ცხოვრობ და პირველი წლები ალბათ ძალიან გამიჭირდა და ბევრი დამაკლდა მის გამო რო სულ ყოფილად ვერ ფლობდი რაღაცები არ გესმის მაგრამ რო გჭირდება რომ ამას საერთოდ რო ის დიალექტის განასხვავო რა არის ვენელს რა განასხვავებს მიუნხენელისგან იგივე ინსბრუკელისგან იგივე ბერლინელისგან სად არის ეს ენის რაღაცა პატარა ნიუანსები რომელიც მე უკვე პროფესიაში ძალიან გადგება იმიტომ რომ ეგა აქცენტს ვერასოდეს ვერ წაიშლი როგორც არ უნდა არც მიცდია სიმართლე გითხრათ არასდროს
არ არის პრობლემა
არა მე თამაშობ როლებს რომლებიც არ არის და უშოთ ეს რა რასისტულად რომ მიუდგე არა მე არასდროს არ ვითამაშობ გერმანელს შეიძლება გერმანელი ვითამაშო რუსულ ფილმში.
ხო, გასაგებია.
ან აი ეს პირიქით, ან რუსი ვითამაშო გერმანულ ფილმში, მაგრამ რუსულ ფილმში მე ვერ ვითამაშებ თუ რაღაც ბიოგრაფია არ მოუგონე ამ ადამიანს, ხო?
გასაგებია.
ასევე შესაბამისად, და ამიტომ იყო რაღაც მოცემულობაში პირველი ფილმები ჩემი, რომელიც გავაკეთე გერმანიაში. იქ ერთ-ერთ ნიშნავან ფილმში მე გახმოვანებული ვარ გერმანელი მსახიობის მიერ.
და
ეს იყო უკვე წინაპირობა იმის, რომ უკვე წინასწარ ვიცოდით, რომ მე ეს ჩემი ხმა არ იქნებოდა ფილმში. ეხლა მე უხვევ რაღაცებს თუ ზუსტად არ მიყვები,
მაგრამ ის იმას ეხლა რა.
იქ რო მე რო არ მომწონებოდა, არ დარჩებოდი გუნებრივი ამდენი ხანი. არის რაღაცები რო. აი ის რო
ვითხრა, მართლა აქაც თამაშობ დღესაც რუსეთში ხშირადგიწევს მუშაობა. აი შეგვიძლია ვთქვათ რამე აი ესეთი განსხვავება საინტერესო.
მე ხო ვახსენე სოლიდარობა ის პოზიტიური.
ეხლა
მეორე არის მაგალითად ორგანიზების არაბუნებრივად ორგანიზებული, თითქმის არაბუნებრივად ორგანიზებული სამუშაო გრაფიკი, რომელიც წუთში, წამში ზუსტად ისეა, როგორც წერია ფურცელზე, როცა მოგდის გადასაღები, გადაღების შემდეგი გადაღების დღის გეგმა. იქ წუთებში და წამებში განრიგი ყველაფრის ზუსტად იციან რომ წუთას და წამს რა სად უნდა იყოს, სად უნდა ჩაიცვა, რა უნდა გააკეთო და ზუსტად არის მონიშნული ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება ეს იმას დაჭირდეს ცოტა უფრო მეტი ხანი რაღაცას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორგანიზაციის თვალსაზრისით არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო
ისიც ალბათ რა ქვია ხა მეც ხო ვიცი ეგ ამბავი და აი ადამიანები თითოეული ყველა თავის ადგილზე როგორ ზუსტად ასრულებს თავის დავალებას და როგორ იცის რა უნდა გააკეთოს რო არ ჭირდება ზედმეტი თქმა როდესაც ოპერატორი და რეჟისორი განახომე და რაღაცას გადაწყვეტენ და ეგრევე მიდის მაგალითად გამნათებელი ხმის ოპერატორის ხვები და უკვე იწყებენ საქმეს ყოველგვარი ზედმეტი საუბრებისა და
ემოციებისა და ხო
მაგრამ აი მეორე გამოცდილება რაღაც არის ალბათ ახლა ასეთი გამოცდილება რო გაქვს შემდეგი შემდეგი დასაქმებული რო ხარ შემდეგ პროექტს ახლა ცდილობ რომ ის რაღაც რაც ისწავლე იქ ის უფრო სრულყოფილი გახადო და იგივე ჯგუფის წევრებიც ყველა ალბათ აბსოლუტურ პროფესიონალს.
აი სანამ დღეს ამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ საზოგადოების წინაშე, მანამდე საუბრობდით იმაზე, აი რუსულ კინოში რო იღებდი მონაწილეობას და როგორ იგინებიან.
ხო, რეგინა შეიძლება გინო.
არა, ავსტრია.
აა, უკაცრავად, გადაღების პერიოდში.
ხო, გადაღების პერიოდში.
ხო, ისე ხო, ცენზურა არის,
ალბათ. არა,
ნორმატიული ლექსიკა
შეიძლება. არა, ეხა ეს არის, მე მგონი, მე მუშაობდი ერთ რეჟისორთან, ძალიან საინტერესო და ესეთ განსაკუთრებულ რეჟისორთან, რომელიც გადასაღებ მოედანზე ძალიან ხმამაღლა აგინებდა ჯგუფის უფრო ისეთ წევრებს, ვინც ვერ გაუბედავს პასუხს. ასე ვთქვათ, იყო ეს კაზოლად პუშენია არსებობდა, რომელზედაც შეგლე ამოიყარო ჯავრი, ეს როლო, სკამი, ის პასუხს არასდროს არ გაქცევს, მაგრამ ეს ისმის, ეს ზანზარებს, ეს გინება მათი შვიდსართულიანი და რაღაც მომენტში ხა მე არა დიდათ ხა შეიძლება არ შევწუხდე ხა ორჯერ რომ გავიგონო გინებ, მაგრამ რო არ თავდებოდა ხოლმე, მივდიოდი და ვთხოვდი რომ იქნება არ შეაგინოს, იქნება ესეთი ფორმით არა, იმიტომ რომ მართლა მოქმედებდა ჩემზე. რაღაცნაირად მეგონა რომ ეც მაგინებენ და ყველას გვაგინებენ ერთად. ამაზე მიპასუხო ჭკვიანმა კაცმა რომ ვეტე странно, по-другому не получается. Они не слышат по-другому. Извините, что это у вас?
Дисциплинис ერთვარი.
ხო, არის რაღაცნაირად ხერხი, მაგრამ
უსული გამოცდილი.
მაგრამ მე მგონი რომ ეს არის ძალიან საჭდა კავშირის არის მასთან კავშირში, იმიტომ რომ იქ იერარქია საჭდა კავშირში ვითომ არ არსებობს, მაგრამ ეს იყო უფრო უარეს იერარქიული სისტემა ვიდრე ევროპაში, როდესმე მოცემულობა ასეთი მე იქ არ მინახავს. ყველანაირ გამოცდილება მქონია ევროპაში, რასისტებსაც ვიცნობ და არა რასისტ ეფსესტა ლიბერალებსაც და ნეოლიბერალებსაც. ხა კინო ისეთი სფეროა რომ აქ ხა კონსერვატორი ადამიანები ესე არიკრიბებიან ნებაყოფლობით. აქ ხა ნახავ მართლა უკიდურეს რაღაც გამოვლინებებს.
ხო და ცხენეულფუ ლიბერალუს
თუნდაც ხო, მაგრამ რაღაცა უფრო უკიდურესი ხალხია, ასე ვთქვათ, კინოც ყველგან ერთნაირად ხა იგი ვერ უსეჭი და უშვით როცა ურთიერთობაში ან პროფესიულ დამოკიდებულებაში, ისე უნდა ვთქვა რომ რუსეთში ჩვენივრად ორგანიზებულია, რაც არის გასაოცარი ჩემს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდი მახსოვს კარგად და ეხა ეს ყველაფერი აყვანილია ძალიან მაღალ ხარისხზე, მოწადინებული არიან რომ ეს სამუშაო პროცესი მიდიოდეს აბსოლუტურად ისეთი ორგანიზებით, როგორც ხა გერმანიას ვერ ვიტყვი, იქ ეს დიდი პაექრობა და კონკურენცია შეიძლება აქ.
და მე რა, მე ქართულს რო შევადაროთ?
ქართულში მე ესე ხშირად არა, მაგრამ ეხა ამ წუთას ქართულს რო შევადაროთ, რა ვიცი, არაფერი ისეთი რო გითხრა რომ რაღაც არ არის ან ისეთი არ არის. არა, არა, მე მგონი რომ უფრო ემოციურად უდგება ყველა, მაგალითად ეხა ლაშა რასაც ამბობდა, ეხა ხანდახან არის რომ იგივე აქ არის რომ ხანდახან გამნათებელიც რეკვიზიტორიც ეს სცენას ესე უყურებენ და ესე იხიბლებიან იმით რომ აი ეგონ თანამონაწილე გესმის, ახლა ყველა რაღაც ძალიან ემოციურად არის ჩართული, შეიძლება თავის საქმე დაავიწყდეს.
ხო, გერმანიაში ძალიან ემოციურად ჩართული ნებდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ შევედაროთ ქართველს და გერმანელს ეს გამორი სულიერ ინტერესარე ორი ძალიან განსხვავებული წარმოშობა.
გასაგებია.
კარგი, ერთი ბოლო კითხვაც.
ბოლო ასე ჩქარობა მთავრად. ეს და ევროპაზე არ გამომივიდა არაფერს.
იცი, მე მაინტერესებს თვითონ მაი ბოლო ბევრი მსახიობისგან, ახალგაზრდა მსახიობისგან გამიგია, აი ამ შიშის შესახებ. რო თქვათ, უცხოეთში წასვლა, თქვათ, რომ შეიძლება რაც შეახსენე, რომ აქცენტით საუბარი ან რაღაცა სხვა. რას ცოტა ისე პედაგოგიური ხასიათის შეკითხვა მაქვს, მაგრამ რას ეტყოდეთ, თქვათ, აი ასეთ ახალგაზრდა მსახიობებს, რომელსაც არ უნდათ, რომ თქვათ, მხოლოდ ერთი გამოცდილებით შემოიფაგონ, რომელიც კონკრეტულ რაღაც ვოკაციასთან არის დაკავშირებული.
აი, შეიძლება თუნდაც სინჯონის ეს მოთხოვნილებაც აქვს, ენები უნდა ისწავლონ, უყურონ სხვა მსახიობებს, როგორ აკეთებენ ამას. ჩვენ ესეც ვისწავლეთ, ყველა მსხებს უყურებდით და ასე ვისწავლეთ, თორე ესე კიდევ დავიბადეთ, როგორ ხო და მე მგონი რომ არ შიში უნდა გამორიცხო ხო მსახიობი თუ შიშარაა ხო ნუ ეთყობა რა მე რო თამაშო შიშა ხო და არ უნდა მას არ უნდა შეუშინდე წინააღმდეგობაში იბადება ძალიან ბევრი კარგი რამ უცხო კულტურაში იბადება ძალიან მე მოსმენა ვისწავლე მაგალითად როცა ავსტრიაში საცხოვრებლად გადავედი სხვა ადამიანების მოსმენა რომ აქ მე არ ვიცოდი რა არის სხვა ადამიანის მოსმენა იგივე დაუშვათ იქ რო სუფთა ჰაერია და აქ არ არის სუფთა ჰაერი და იქ რა წყალი რომ მოდის ონკანში არ ვიცი ღვთაებრივი წყალი მოდის ის რო აქ მანქანებია შეყენებული ტროტუარებზე და ადამიანები სადგილი აქ არ არის. ხა ეს არის ისეთი უხეში, ისინი რაც პირველ რიგში ხდება თვალში და ყველაზე ალბათ ყველაზე მტკივნეულია მაგალითად ჩემთვის, რომ აი ხო ჩამოდივარ, მინდა რომ აი მანქანების პატრონებს დაველაპარაკო.
ჩვენც ამაზე ვისაუბრეთ ზებრებზე, უმეტესად რომ არ გითმობ.
დაველაპარაკო მინდა, კი არ მინდა რომ მანქანა დაუწვა ან რაღა უფეთქო ან რაღაც. ის ადამიანოს მინდა რომ დაველაპარაკო.
და დაველაპარაკებ შეიძლება მე რეგეც მოგინდეს.
დიდი მადლობა და რაღაც ისე გამომივიდა
არაუ შემდეგში იყოს რა ქვია ემოციური. მე ფიქრობ მაყურებლისათვის ძალიან საინტერესო იყო. ესეც ევროპა ასეთი საუბრებით და ესეც არის იმაზე თუ როგორი არის ევროპა საბოლოო.
სუპატარა შეკითხვა მაგ მერაბთან, ესე იგი ევროპა განსხვავებულთა ერთობა თუ ერთგვაროვანთა ერთობა?
საინტერესო კითხვა. განსხვავებულთა ერთობა უფროა. მე ყოველ შემთხვევაში მე განსხვავებულთა ერთობაში მიწევს ყოფნა და ალბათ სწორი ზუსტია როგორც
განსხვავებულთა
ერთობა. კი, განსხვავებულთა ერთობა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს იყო რატომ ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომლის წამყვანებს ლაშა ბუღაძესა და ლაშა ბაქრაძეს მიწვეული ხავდათ მსახიობი მერაბ ნინიძე, რომელიც ავსტრიაში ვენაში ცხოვრობს. საუბრის თემა იყო ქართველი მსახიობის მერაბ ნინიძის გამოცდილება, ევროპული გამოცდილება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19:30 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ პასპორტებს საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. სავიზო რეჟიმის აღდგენით თბილისი ფიქრობს, რომ აღდგება პირდაპირი ავიამიმოსვლაც ირანთან, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტების რაოდენობის გაზდას. ირანში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომელიც შეისწავლის ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას საქართველოში. დაღესტანში ორი პოლიციელი დაიღუპა საგზაო პოლიციის საგუშაგოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსული მედიის ცნობით ინციდენტი 15 თებერვალს დერბენტის რაიონში მოხდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 17 ადამიანი, 5 მათგანის ვითარება მძიმეა. უკრაინაში თანამდებობა დატოვა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმისტმა ვიტალი კასკომ. 15 თებერვალს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინია მისი გადადგომის მიზეზი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა. საერთაშორისო დამკვირვებლები უწყებიან, რომ ჰუმანიტარული მისია ვითარება უკიდურესად დამძიმდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სულ უფრო ინტენსიური ხდება შეტაკებები პროუსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. გაეროს თანახმად, ძალადობის შედეგად გასულ წელს ავღანეთში 11,000 კაცი დაიღუპა და დაიჭრა. ეს ყველაზე უარესი სტატისტიკაა იმ კვლევების მანძილზე, რასაც ავღანეთში ძალადობის შესახებ გაერო 2009 წლიდან აწარმოებს.